hvordan det å jobbe som overvintrende polarlege isolert et helt år I Antarktis? Hva gjør man hvis noen blir alvorlig syke, og hva slags utstyr har man egentlig tilgang på? Det kan Sebastian Orskau fortelle mer om I ukens episode av Stetoskopet. Han returnerte nemlig nylig fra jobben som lege på forskningsstasjonen Troll I Dronning Mauds land. Mitt navn Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Velkommen skal du være, Sebastian Orskau.
Takk.
Veldig hyggelig at du hadde tid til å komme og ta en prat med meg I dag. Kan ikke du begynne med å fortelle oss hvem du
Ja, da fra begynnelsen av. Jeg født og oppvokst I Oslo, 41 år gammel. Hadde et par års karriere I forsvaret som dykker, og etter det studerte medisin I Krakow. Uteksaminerte I 2011. Så hadde jeg turnus I Finnmark. Etter det spesialiserte meg et par år på ortopedisk avdeling I Skien. Hadde veldig fin tid der, men kjente også på en trang til å prøve noe annet. Så jobbet noen år med et utviklingsprosjekt innen vakuumassistert sårbehandling. Og etter hvert som det prosjektet ble skrinlagt, så var jeg på utkikk etter nye utfordringer. Og har egentlig alltid vært lokket av Antarktis og drømt om å dra dit en gang, og tenkte at nå har jeg endelig muligheten. Ingen familie, barn, forpliktelser, det pandemi, man kan ikke reise så mange steder likevel, så timingen føltes god. Så da tenkte jeg, da tar jeg endelig turen dit.
Ja, så da, det høres ut som en veldig rik CV, og at du har gjort veldig mye forskjellig da, til det... Og at du også har en sånn eventyrtrang. For å bare ta oss med litt tilbake før du på en måte valgte å sette deg ned og søke på å skulle reise til Antarktis. Hva var det du, hvor var du hen da I livet? Hva var det du tenkte, hva var det som gjorde at du på en måte kom inn på den tanken?
Jeg kom inn på å dra til Antarktis. Mm-hmm. Jeg hadde egentlig drømt om det siden studiene. Jeg har alltid vært liksom lokket av mystikken og eventyret det å dra til Antarktis, men det jo så langt borte og så fjernt og vanskelig å komme seg dit, at jeg trodde alltid at det bare ville være en drøm, men jeg visste jo om stillingen som Norsk Polarinstitutt lyser ut hvert år, legestillingen på Troll. Jeg tenkte at jeg må vel også ha erfaringen og merittene til å kunne søke på en sånn stilling. Så med tiden så følte jeg at jeg kunne søke på det, og veldig glad jeg gjorde det.
Ja. Og hvordan var søknadsprosessen?
Ja, den lang. Så de, og nå forstår jeg også hvorfor, for jeg var med på søknadsprosessen når vi skulle velge ut den nye legen. Og da det jo helt vanlig med utlysninger av stillingen og referanser, CV, søknadstekst. Og så leser man gjennom alle disse grunnene og plukker ut kandidater til intervju og innstiller de kandidatene, og så går man gjennom de andre stillingene, kokk, elektriker, mekaniker, rørlegger og forskningstekniker, typisk da en ingeniør. Og etter å ha sett på, og det vel totalt et par hundre søknader som kommer inn, alle vurderes på tvers av alle de seks fagene, og når de har sett på alle de kandidatene og intervjuet de ønsker, så prøver de å komponere en sammensetning med mennesker som de tror vil fungere sammen. Så fra legene, faktisk de første som intervjues, så fra de blir intervjuet til de faktisk får tilbud om stilling, så går det så mye som 4 måneder.
Oi!
Ja, så det vel nærmere august, tror jeg, at juli-august en gang, at de får beskjed, og da må de være forberedt på at de skal reise ut allerede I oktober eller november. Oktober var det I år da.
Ja, og vet du hvor mange det var som søkte som lege?
På legestillingen år var det egentlig ikke mer enn 14 søkere. Så det litt interessant egentlig, fordi jeg husker hvert år da, når stillingen ble utlyst, så snakkes det om rundt omkring på sykehuskantinene rundt omkring I landet, at man skulle ikke bare søke på den stillingen da. Men jeg tror for mange så kanskje virker det så fjernt eller så ja, ekstremt da, at man ikke søker. Men jeg tror Polarinstituttet vil satt pris på å få inn enda flere søknader fra legene der ute.
Ja, og så kom det, altså så ble det oktober, og du
ja.
Fikk jobben og fikk beskjed om at du skulle reise ut. Ja. Hvordan reagerte du da du fikk beskjed om at du hadde fått stillingen?
Ja, jeg var veldig glad, altså... Jeg ble faktisk kalt inn til intervju mens jeg sto i en budrunde for å kjøpe en leilighet. Og så tenkte jeg, ja, men hva er sannsynligheten for at jeg får den jobben? Den er sikkert veldig lav. Så jeg slo til og kjøpte den leiligheten likevel. Og så 4 måneder senere fikk jeg vite at jeg hadde fått stillingen, og det var vel, kan det ha vært så sent som i... Nei, det var vel i juli jeg fikk vite det. Og vi skulle fly ut 15. november, så jeg hadde jo relativt god tid på meg.
Ja.
Men måtte hive meg rundt og få leid ut før jeg dro da.
Ja. Ble du overrasket da du fikk vite at du hadde fått den?
Ja, jeg ble det. Jeg ble overrasket og veldig glad. Jeg hadde ingen tvil om at jeg ønsket å reise. Noe spennende er det knyttet til det, men jeg gledet meg veldig. Ja. Så... Da handlet egentlig alt bare om avreisen og forberede seg på det.
Og hvordan forbereder man seg på en sånn type avreise da?
Ja, man må jo tenke på altså, hvor mye tannpasta bruker man i løpet av et år, for eksempel. Det har jeg ikke tatt stilling til før.
Nei, for det er jo ikke butikker i det hele tatt der.
Det er jo ikke det. Vi har faktisk en liten butikk der, som kalles Sørpole.
Okay.
Der man kan handle litt brus og godteri og... ja, det man trenger, men ja, det var sånne ting, altså administrative ting hjemme, hvis bank-ID slutter å fungere, å få tilsendt det på nytt, det går jo ikke an, og så man må tenke litt sånn backup, ha med noen ekstra telefoner, og ja, tenke gjennom det administrative da, hva er det hjemme man må kunne ha løst da. Og så var det pakkingen da, der er vel vanlig at man pakker alt for mye, og man tenker man trenger veldig mye ting der nede, som man skal pakke for et helt år. Men vi bor jo inne i en konteiner, og vi har da arbeidsklær vi bruker inndørs, og arbeidsklær vi bruker utendørs. Og man er for det meste på stasjonsområdet, så egentlig trenger man ikke så mye som man tror. Men jeg hadde med Kindle og en del bøker og sånne ting, og det var jeg veldig glad for.
Fikk
funnet igjen lesegleden der nede.
Ja, men internett og strømtilgang og alt sånt, det har dere mer eller mindre?
Det har vi.
Ja.
Vi har faktisk den beste nettilgangen på hele Antarktis. Der er det en egen dedikert satellitt som ligger i geostasjonar bane 35 000 kilometer over ekvator, som heter Thor 7. Og da, på den satellitten er det en egen antenne som peker ned på Troll forskningsstasjon. Så når vi snakker, så har vi faktisk bredbåndlinje rett opp til den satelliten, og så sender signalet videre ned til en bakkestasjon på Grua, for de som har kjørt Riksvei 4 mot retning Gjøvik. Og der går signalet inn, så man har egentlig en fantastisk bredbåndshastighet, men med litt latenstid, så det er noen millisekunders forsinkelse, så når man snakker på telefon eller på internett, altså på video, så er det den lille forsinkelsen som gjør at det blir liksom stakkato iblant når man prater litt i munnen på hverandre.
Ja, jeg skjønner.
Men
Bildet er krystallklart, og dere kunne man også se på filmer. Og,
ja.
Og,
ja. Ja, vi sitter der bortskjemt og streamer på hver vår skjerm, og det går helt fint.
Ja. Og så kom avreisedagen. Hvordan hadde du det da?
Ja, det var jo veldig spent, for da lurte man om man hadde fått med seg alt, og om man faktisk var klar til å reise, og så bygger det seg opp en spenning, hvor man til slutt bare tenker, nå må jeg bare dra, typisk før en stor ferie. Men vi dro jo ikke rett ned, for på grunn av covid, og man ønsker å holde kontinentet fritt for covid, det har man ikke klart. Det har vært covid der alle sesongene, men man gjør det man kan for å begrense smitte og spredning, og så da starter vi egentlig med 2 uker karantene. Så vi startet eventyret med å sitte på flyplasshotell på Gardermoen i 2 uker, og vente inne på hvert vårt lille rom, en liten celle. Og når de 2 ukene var gått, og alle prøvene var negative, så kjørte vi en en buss bort til GA-terminalen, det sånn egen terminal på siden av Oslo Lufthavn. Der var et chartret fly som stod og ventet på oss. Så da fløy vi direkte ned til Cape Town med refueling der. Og så fløy vi inn over Sørishavet og Skjelfen og kom tvert fram til Troll. Den siste flyturen tar vel en 6 timers tid. Og da den siste timen før vi lander så skifter alle over til, alle har hver sin lille gule sånn North Face bag med overlevelsesutstyr og varme klær. For hvis det skulle skje noe og man må nødlande, så er det jo ingen hjelpemannskaper som kan komme og hjelpe. Det er, man er egentlig overlatt litt til seg selv, og så blir det opp til basen i nærheten og prøve å mobilisere noen til å yte hjelp. Så da er vi alle kledd opp den siste timen, og så krysser vi fingrene, og så lander vi da på rullebanen der, som er, den er bygget på en isbre, som er 1400 meter tykk, og det er planert ut et felt på 3000 meter, 60 meter bred. Det er faktisk den nest lengste rullebanen på norsk territorie, og den er da forberedt av overvintringspersonellet som har vært der gjennom hele vinteren. Så de bruker 2-3 uker på å gjøre klar rullebanen for å ta imot det første flyet, og da starter sommersesongen når vi ankommer.
Hadde du vært på en måte såpass isolert før?
Jeg har vært på lange skiturer alene, og der var jeg vel mer isolert alene, altså bare en person. Men når vintersesongen starter, siste fly har dratt, og vi bare er 6 stykker på basen, så man kan ikke være mer isolert enn det. Til og med astronauten i romstasjonen rundt, som går i bane rundt jorden, de har kortere vei hjem enn oss, for de er jo bare 350 kilometer over bakken og kan når som helst sette seg en romkapsel og returnere til jorden. Men den nærmeste byen er jo 4400 kilometer unna, og hele kontinentet er jo fryst inne av ismassene i Sørishavet. Så det er helt utilgjengelig, og det er kun fly man kan komme seg inn og ut med, og det tar fort 2-3 uker å klargjøre flystripen for å ta imot et fly om vinteren, og det er noe man ikke ønsker å gjøre, for det er jo voldsomme naturkrefter og mye vind, og veldig risikabelt å fly om vinteren. Så det er noe man bare gjør unntaksvis hvis det står om liv eller helse. Så man er egentlig, det er det mest isolerte stedet man kan være, og Antarktis brukes også som en analog for hvordan måtte være å sette baser på, si, månen eller andre planeter, eller å jobbe på romstasjonen, fordi det er veldig mye av de samme utfordringene vi møter på der. Systemer for rensing av vann eller renseanlegg, logistikk, mat, kommunikasjon, det er mye av de samme utfordringene.
Ja, og når dere da satt på det flyet, hadde skiftet, gjorde dere klare for å lande, hva slags tanke gikk gjennom hodet ditt da?
Ja, det var veldig spent. Det som er spennende med Troll forskningsstasjon er at det er den eneste stasjonen på hele kontinentet som ikke ligger ved kysten eller på isen, men på fast fjell inn i landet. Altså på kysten så har du fast fjell du kan sette basen på, men hvis du skal inn i landet så må du finne fjellmasser som stikker opp gjennom isen, og den isen er jo, der hvor vi er jo isen 12-13-1400 meter tykk, men, og i området like ved er den 2000 meter tykk, og på det meste er den jo opp til 4500 meter tykk isplatået på Antarktis. Men du har fjell som stikker opp gjennom ismassene, og de fjellene kalles for Nunataker, og det er der basen er satt opp. Så det unike med Troll er at den står på fast grunn og har ikke de samme utfordringene som baser ved kysten, der det har litt fuktere luft og mer vær, eller de som står på is, der alt bare er konstant bevegelse, om det er været seg på platå eller nede ved kysten på skjelfen. Antarktis er på størrelse med Nord-Amerika, så det er gigantisk, og så er det delt inn i Øst-Antarktis og Vest-Antarktis. Og for å sette det litt i kontekst, om sommeren så er det jo på det meste 5000 mennesker på hele kontinentet, fordelt på alle basene, helårsstasjoner og sommerstasjoner. og blant dette personellet så utgjør kanskje 80% av det med logistikk. Altså bare det å kunne være der og holde en stasjon i gang. Så kanskje da 20% av dem er forskere og 80% er logistikk. Og så kommer vinteren som går fra mars til oktober. Da reduseres det tallet til 1000. Da er det 1000 mennesker på hele kontinentet. Så akkurat nå er det flere mennesker på Oslo City enn det pleier å være på et kontinent på størrelse med Nord-Amerika gjennom vinteren. Så det er veldig, veldig øde.
Ja, det var en veldig billedlig sammenligning, og det er egentlig ganske sprøtt å tenke på.
Hvis folk fortsatt handler på Oslo City, da, det er kanskje byporten som gjelder nå.
Men dere lander og kommer på plass i konteinerne. Hadde du snakket med de andre som skulle være der? Visste dere at dere var en gjeng som kunne komme til å fungere isolert sammen over så lang tid?
Ja, vi møtte hverandre på kurs i Longyearbyen, cirka halvannen, to måneder før avreise. September var det. Det er brannvernskurs der vi lærer å slukke branner, men da også spesifikt flybranner. For å kunne ta imot de store flyene, så må man også ha ekstra brannvernsberedskap på stedet. Så akkurat hvis man har sett de brannbilene på Gardermoen med sånn skumkanon foran, vi har akkurat samme bil der nede på isen. Så det er jo helt sprøtt å ha en sånn toppmoderne brannbil kjørende rundt på en isbre i ingenmannsland, men det er nødvendig da, for å kunne drive flyoperasjoner der. I alle fall så vi møttes i september, og det var jo kjærlighet ved første blikk, veldig ålreit gjeng, og vi fant tonen og kjemien veldig raskt. Så Polarinstituttet hadde gjort en veldig god jobb med å plukke et team, og vi var da nesten to uker på Longyearbyen og øvde på slukking av branner da, og lærte om flyoperasjoner og hvordan å håndtere et fly fra utsiden med hensyn til fueling og cargo, og hvordan man kommuniserer med piloten og innflygning og alt dette. For vi fungerer jo også som flytårn og flygleder for flyene, interkontinentale flygninger som kommer fra Sør-Afrika til Troll.
Så det var noe alle måtte lære, alle rollene, rett og slett?
Det er det man må gjøre, ja. Alle må lære alle rollene for å også kunne ha litt redundans der, og i tilfelle noen ikke kan, noen blir satt til noe annet, eller i en eller annen grunn ikke kan gjøre den rollen, så må noen andre kunne steppe inn.
Ja, men du var der altså da fra november i fjor, og kom hjem nå et år senere, november
i år, ja.
I år.
Vi fløy ned den 15. november 2021, og så returnerte vi den 13. november 2022, så det var 363 dager.
Ja.
Så jeg har ikke vært der et helt år, men nesten.
Nesten et helt år, kan vi kunne konkludere med. Man kan bare være der et år av gangen. Det er det lengste, eller kunne du, hvis du hadde hatt ønske om å være der et år til, for eksempel, hadde du fått lov til det?
Det skjer ofte at overvintrende personell blir igjen neste sommersesong. Jeg tror ikke det er noen regel om at man ikke kan komme tilbake og overvintre på nytt. Det jeg vet er at de andre stasjonene, så er det jo, der er det folk som går mer enn ett år av gangen, altså sammenhengende, kanskje med en tur hjem, en liten ferie og så ned igjen, hvor det nesten blir en litt sånn livsstil, bare det å bo på Antarktis.
Men det må jo gjøre noe med et menneske å gå fra på en måte leve i et vanlig samfunn hvor det er andre mennesker overalt til å på en måte være såpass isolert over så lang tid. Det er jo ganske mange måneder. Ja. Hvordan opplevde du det?
Ja, man skulle tro det at den isoleringen er en belastning, og det tror jeg den kan være hvis man for eksempel ikke kommer så godt overens med teamet da. Derfor er det en prioritet. Det er kanskje det viktigste at menneskene passer sammen. Og man selv også legger jo inn en innsats i det å få det til å fungere sosialt. At man er ekstra tålmodig og raus med de andre, og man er forskjellige mennesker med forskjellige bakgrunner og forskjellige interesser. At man gir alle plass til å uttrykke seg, og jeg vet ikke, hvis de andre hadde hørt på nå, så hadde de sikkert vet at jeg stod for alt for mye av pratingen, men... Men Det litt utfordrende, og så det jo denne mørketiden, som mange tenker at å være og bo i mørket helt, eller gjennom en hel vinter, hva gjør det med sinnet? Men det som at Øst-Antarktis så stort, at fra sydpolpunktet til Troll, det 2000 kilometer med is, det ingenting annet, altså det samme som fra Oslo til Roma. Det gjør at vi faktisk ikke så langt sør som mange tror. Mange tenker at vi har vært på Sydpolen. Vi har ikke vært på Sydpolen, vi har vært på Antarktis, i Dronning Maud Land, 2000 kilometer fra Sydpolen. Så i mørketiden så har vi har solen, den bare borte i 2 måneder cirka. Og ellers så det jo skumring.
Ja. Og hvis man tenker nå, eller i et på en måte legeperspektiv da, siden du søkte jo på stillingen som lege, hva det som driver en lege til å reise ut på et sånt type ekspedisjonslignende oppdrag?
Ja, jeg har tenkt litt på det. Jeg tror driveren for de fleste opp igjennom må ha vært eventyrlyst. Det jeg ganske sikker på. Så det jo selvfølgelig noen utfordringer med det også, som kanskje kan være, ja, lokker enkelte leger. Jeg tror også det kan være sabbatsår, altså at man får et år for seg selv, tid til, altså egen tid og tid til refleksjon og forfølge andre interesser man måtte ha. En liten pause fra en hektisk legekarriere, det finner man der nede. Det gjør man.
Og hvordan synes du det å praktisere medisin i Antarktis under de forholdene som der da? Eller hvordan var det?
Ja, det gikk egentlig veldig greit. Jeg var veldig heldig. Det var ingen alvorlige skader eller alvorlige sykdommer, men det var jo noen utfordringer underveis. Jeg sammenligner det med en legevakt. Legevakt pluss. Vi er utstyrt som en legevakt med litt ekstra. Man er jo primært, så drifter man jo stasjonen. Det egentlig primæroppgaven. Og så sekundært man lege, hvis det skjer noe annet ved siden av. Men for å se på legerollen da, så handler det veldig mye om beredskap, rett og slett. Hvis man ser for seg Troll, så er det det er som et anleggsområde. Det er byggeaktivitet der, det er tungt maskineri, og man får så da de skadene som typisk assosiert med det. Bruddskader, brannskader, kuttskader. Og det det jeg mener med at det legevakt pluss, at det sånn, ta tak i de liksom, praktiske problemstillingene som kommer. Og så det jo da beredskap. Vi har forskjellige typer personell. Vi har personell som skal være på basen. De må kunne kommunikasjons- og varslingsrutiner ved akutt. Hvis det noe som oppstår, hjertelungeredning, transport, hypotermi, forebyggende tiltak, for å få pasientene inn på basen. Og inn på basen så blir de møtt av overvintringsteamet. De trenes, det jo rørlegger, mekaniker, kokk, forskningsteknikker og elektriker. Så de trener man opp til et slags sånn traumeteam light. Så de lærer da sett opp legekontoret som til en liten traumestue og kunne gjøre initiell behandling og undersøkelser og rapportere det. Så et helt vanlig sånn traumemottakmodell, så har vi bare kopiert det og gjort en sånn light utgave av det.
Hadde dere behov for det noen gang da?
Vi bare øvde på det. Vi fikk ikke behov for det, heldigvis. Men stor trygghet til det å vite at alle vet hvilke roller de har og hvor ting ligger, og at ting kan gå rade hvis det trengs. Og så trenger man også opp en medic som har en ekstra rolle som assistent på det kontoret, og potensielt også da behandler for legen dersom legen skulle bli syk eller skadet.
Ja, for hvilke medisinske verktøy og utstyr er det egentlig dere har tilgang på da?
Ja, vi har egentlig ganske mye der. Det er en legevakt pluss, det er et røntgenapparat der, det fikk jeg veldig god bruk for. Du har en eller annen vridning eller en skade hvor du lurer på, kan det være brudd eller ikke? Å få avklart det på stedet var veldig, veldig nyttig. Og der kom jo også ortopedierfaringen godt med. Så det å kunne ta et greit bilde og vurdere det. Så har vi ultralyd og enkel lab og diagnostikk vi kan utføre. Vi har kirurgisk utstyr, og ventilator dersom noen må bedøves for inngrep av større art eller mindre art, forhåpentligvis. Vi har et... En gang i tiden ble det sendt inn et gammelt svensk feltsykehus dit, som noen, den der ligger lagret av en container ute på isen. Men der er det en del interessante museumsartikler, blant annet sånn treponeringsborr. Det er jo sånn borr man bruker for å borre opp skallen dersom en infanterist har fått en eller annen hodetraume med blødning i hjernen. Da.
Som man ikke bruker lenger?
Som man bruker ikke det lenger, og det er sånn, men det er ganske morsomt, det er sånn hydraulisk eller pneumatisk drevet med sånn fotpedal, så du skal borre inn i hodet da, på mennesker. Så,
og denne ligger lagret?
Den ligger lagret i et feltsykehus-container ute på isen.
Ja.
Så vi vet at vi har den, dersom vi trenger den, denne museumsgjenstanden. Men nei, så det er noen sånne ting. Så det er jo en annen ting at man, hva trenger man av utstyr? Skal man ha med seg, eller skal man ikke ha med seg? Og så lenge du ikke har det med deg, så vil du alltid lure på om du trenger det eller ikke. Så gitt nok tid, og nok paranoia på en måte, så ender man jo opp med å liksom, jo vi kjøper den tingen, vi får inn den tingen, og sånn ender det opp en del interessante ting der nede da. Og jeg er også skyldig i det, og har bestilt inn utstyr som sikkert en lege om 4-5 år lurer litt på, hvorfor i all verden har vi dette her?
Som hva da, for eksempel?
Ja, nå prøvde jeg å være veldig, prøvde jeg å være litt restriktiv, men nå har vi fått inn... en sånn, hva heter det, kaller det en elektrisk kniv da, for, eller vi skal bestille inn det nå til denne sesongen her, for å kunne gjøre litt mer på kirurgisiden. Så, og nå er det en indre medisiner som er der nede nå, så får vi se hva han får lyst til å bestille etter hvert. Så,
blir det et opphov av museumsinstander på sikt?
kan være at det blir mer og mer å passe på der nede.
Men dersom en ulykke skulle være ute da, ja, hvordan håndterer dere det? Eller opplevde dere det på noen vis?
Ja, jeg var veldig heldig. Vi hadde skader, store og små, men, eller for det meste små skader, og ting som kunne håndteres på stedet. Men det har vært større skade tidligere, der det har vært nødvendig å evakuere skader og sykdom. Så alt personell som kommer ned, de screenes jo på forhånd, ganske grundig, og finner man noe, så gjør man gjerne en utredning på det, og en liten risikovurdering, og pasienten og Polarinstituttet og legen må alle være enige om at det er en akseptabel risiko, før man sier greit, da er du godkjent for tjeneste. Og dersom det skulle skje noe, og man må evakuere pasienten, så er det jo over 4000 kilometer til Cape Town. Og det å få tak i et fly på kort varsel, det er ikke lett. For du skal ut på markedet og charter et fly, og så må du finne piloten og besetningen, og de må ha alle nødvendige klareringer for å raskt kunne hive seg rundt og komme ned. Så det tar 2-3 dager fra man starter til man faktisk har et fly som står på rullebanen, men kan også ta så mye som 2-3 uker, avhengig av været. Så det har man veldig, det er man veldig bevisst på. Og da er det også igjen litt sånn lett å bli paranoid, fordi se for deg for eksempel en gastroenteritt, da, litt sånn magevondt, som man vanligvis ville sendt hjem og sagt, ta kontakt hvis du blir dårligere, så mister du ikke nattsøvnen av det. Men der nede så kan det som vanligvis ville vært liksom helt benigne, enkle problemstillinger, likevel holde deg våken om nettene, og du lurer på hvordan går det, og du sjekker og sjekker og sjekker om og om igjen, for å være helt sikker. Og terskelen er også veldig lav for å ringe hjem til spesialister og konferere med dem, og få råd der. Og det er alltid på tilbudssiden, det er veldig hyggelig å få telefonen fra andre siden av kloden, og fra en kollega som ber om råd.
Ja.
Jeg tror generelt er man mer bevisst på det, og det er mindre aksept for større risiko, så alle er rett og slett litt mer forsiktige. Det gjør jo også at det blir mer restriktivt. Man kan ikke dra ut på de lange turene og gå opp i fjellet hvor enn man vil og sånn, for det er jo sånn som vi beskriver da, vi er strandet på, altså dette er et fjell som stikker opp av isbreen, og omringet av et hav av is som er i konstant bevegelse. Så vi er effektivt strandet på en øde øy i et hav av is, og den isen er jo full av sprekker overalt. Vi oppdaget jo nå i begynnelsen av sesongen at det var jo en diger sprekk rett ved rullebanen, der hvor vi beveger oss og opererer. Det var jo ikke der før, men det er bare oppstått i løpet av vinteren. Så, eller før, hvem vet. Ja. For alt er jo bevegelse hele tiden.
Så man skal være ganske forsiktig med alt man gjør, egentlig?
Man skal være veldig forsiktig med alt man gjør, og når vi spesielt sitter ved middagsbordet, så, og noen hoster eller kremter litt, så stever alle bort på vedkommende, og jeg har ikke satt noe halsen nå, og alle liksom hopper til og er veldig parate. Så,
men om du skulle som lege få et illebefinnende, eller besvime, eller et eller annet, hva da?
Nei, da er det ABC, så vi begynner bare med det, og så ringe hjem og få hjelp. Og da, det naturlige ville være å ringe til den legen som har vært der året før, eller en av medikene som har jobbet der nede om sommeren. Om sommeren har vi ambulansepersonell, eller sykepleiere, eller begge deler, sånn som i år, som assisterer i undervisning og opplæring, og er som en ekstra ressurs for legen i sommersesongen.
Hvor mange er det som er der på sommeren?
Om sommeren så er det 35-40 personer, men i år så kommer det litt kommer besøk fra Norge, et VIP-fly med noen statsråder og slikt, som skal besøke stasjonen og se om ikke vi, det er på tide å oppgradere den start. Den er gått ut på dato for lenge siden. Det er en gammel skute som har tjent Norge godt, og holdt ut lenge, for den har fått mye kjærlighet på veien, men Norge må nok gjøre en liten investering der, og oppgradere fasiliteten, og kanskje rett og slett bygge en ny base.
Ja, for hva er det dere primært gjør der nede?
Hva vi gjør der nede? Ja, det er to ting. Norge er et av landene som har signert Antarktis-traktaten. Vi har et landkrav som utgjør en femtedel av hele kontinentet. Det er et enormt landkrav. Og vi er også den eneste nasjonen som har et landkrav som strekker seg helt inn til polpunktet, og det er takket være Amundsen, som var førstemann og satte det norske flagget på Sydpolen. Og for å oppfylle kravene i Antarktis-traktaten, så må vi ha kontinuerlig tilstedeværelse, altså vi er der året rundt som Norges representanter, og vi må drive med forskningsaktivitet i en eller annen form. Så da er det jo forskning innen geologi, glasiologi, atmosfære, biologi og så videre. Så det er flere korte og lange studier som går der nede, og det som er instrumenter, det driftes og vedlikeholdes av en egen dedikert forskningstekniker som passer på disse instrumentene gjennom hele året.
Men når dere er overvintringsteamet, da, når det er vinter, da er dere kun seks personer?
Da er vi bare seks personer, ja.
Og da er det ikke noe forskningsaktivitet som foregår, da er det, eller er det
jo,
det?
Jo, ja. Det er det. For vi har, det er NILU, Norsk institutt for luftforskning, de har en stasjon satt opp der. Den ligger 300 meter over basen, og der går det instrumenter kontinuerlig, altså døgnet rundt, og gjør måling av partikler i atmosfæren, måling av UV-stråling, kvikksølv i luften, og det ene og det andre. Ganske mange og følsomme og presise instrumenter, og vi tar også prøver til luftarkiv for ettertiden, der disse luftprøvene, de skal spares i om det blir 10, 50 eller 100 år, og kanskje nye instrumenter og en gang i fremtiden kan analysere og finne ting i luften som vi i dag ikke er klar over, men som likevel er av betydning for atmosfæren vår. Så de prøvene tar vi der nede, og dette er jo også verdens reneste luft. Så luftprøvene som tas der, de brukes som benchmark for alle andre luftprøver. Og disse instrumentene er ekstremt presise og ømfintlige. De kan lukte et fly som tar av fra nabobasen 300 kilometer unna. Partiklene som frigjøres, eller som kommer ut av motoren der, som svever gjennom luften 300 kilometer og lander på en liten sensor hos oss. Og skogbrannene som var i Brasil for noen år siden, da stod på som verst. Partikler fra de driver jo helt ned til Antarktis og fanges også opp av disse instrumentene.
Ja, det er ganske utrolig. Mm. Og da er det deres jobb å sikre at disse instrumentene driftes som de skal, og at de fungerer, og at det rett og slett vedlikehold og, ja. Og passe på.
Ganske enkelt. Så det er daglige kontroller, ukentlige kontroller, månedlige kontroller, kvartalskontroller, årlige kontroller. Ja. Så jeg er assistent til forskningsteknikeren, og får lov å være med der og hjelpe til, og det er en veldig fin jobb og oppgave å få lov å ha, for man føler at nå gjør man noe ordentlig nyttig. Dette har verdi. Disse tallene som går inn i Excel-arket, de betyr noe nå.
Når det gjelder, bare litt tilbake til den legerollen også, hva slags legerolle er det du på en måte innehar primært, eller hva slags rolle innehadde du, blir det vel?
Mm-hmm.
Er det fastlege, kirurg, psykiater, en blanding av alle? Eller?
Ja, det er vel en blanding av alle,
ja.
Det er det. Og så er det jo, man er jo der nede, så lever man veldig tett på hverandre, så man må være bevisst på når er man en lege, når er man en kollega, og når er man en venn. For der er jo liksom skillene er litt uklare. Man må være litt bevisst på den rollen, og hva for eksempel noen kan si til deg i fortrolighet som lege, eller en problemstilling man tar opp som en kollega, og som kan være en hensyn til situasjonen. Så det må man være bevisst på. Man er vel, hva er man mest? Man er vel mest allmennlege, ja. Så da, allmennlegene blir sikkert glad for å høre det, da. Men det er mest de allmenne problemstillingene som dukker opp. Og også er det en stor trygghet i å kunne håndtere et kirurgisk instrument, hvis man må det.
Hva slags type sykdommer eller skader er det dere har mest av, da? Eller blir mannskap ofte syke?
Ja, det er vel noen runder med mageskjev og sånn. Som et anleggsområde, brannskader, bruddskader, kuttskader på verktøy og slikt. Det er det en del av. Og så hadde vi nærkontakt med covid i fjor, så for sikkerhets skyld, altså nærkontakt, den forstående at det var et fly som passerte som mellomlandet og fløy videre, der det senere viste at mekanikeren, tror jeg det var positiv, og da måtte vi isolere en del av besetningen. Men det har jo veldig mye å si for driften og operasjonen der nede også. Hvis man putter 10 mennesker i karantene i 10 dager, så er det 100 arbeidsdager som forsvinner. Så det har mye å si, for man kan utrede ganske mye på 100 dager. Ja, så samtaler også noen ganger hvis folk synes det er tungt å ta en liten prat. Det kan hjelpe. Det er veldig mye terapi bare det å lytte. Og jeg kjente jo på det selv i løpet av vinteren, at dette var litt tungt i tider. For når det er veldig mørkt og liksom monotonien tar deg, så jeg visste jo det ville komme, og jeg kjente på det, men det var noe sterkere enn jeg hadde regnet med. Det var det.
Hva var det du kjente da det kom, da?
Jeg startet med at man var veldig trøtt, hadde lite energi til overs, og det hjalp ikke å sove mye, det hjalp ikke å sove lite, det hjalp ikke å trene mer, eller det hjalp ikke å endre på kostholdet. Og så merkte jeg også at jo mer jeg prøvde å, liksom å kjempe imot denne følelsen av, liksom, av tomhet, tristhet, og at man kjente at man var sliten, dårligere ble jeg. Ikke dårlig, men det sterkere ble det. Så først når jeg liksom ryddet timeplanen og ikke hadde noen forventninger til meg selv hva jeg skulle utrette den dagen, og bare tenkte, nå bare slapper jeg av, og så la jeg bare den følelsen skylle over, for jeg vet jo det er forbigående. Da slapp det på en måte, da snudde det. Og det var veldig interessant å oppleve det. Jeg har jo kjent litt på det da jeg var i Finnmark, med mørketiden der. Og jeg forventet jo det samme, men det var litt sterkere enn jeg forventet. Så jeg tok det som en erfaring som jeg kunne lære av, og pratet litt med kolleger hjemme om deres betraktninger rundt det og slik da. Så i det store hele var det en fin opplevelse.
Ja, og det kan jeg se for meg at det ble dere briefa på det i forkant, eller hadde dere noen måte, psykologiske tester på det å kunne holde på å si om dere var skikket for å skulle takle det psykisk rett og slett og være såpass isolert så lenge?
Ja, det ikke sånn veldig rigide screeninger og tester på akkurat det. De andre nasjonene har gjerne større søkermasse og kan gå gjennom et standardisert system der man gjør personlighetstester og det ene og det andre går liksom vitenskapelig til verks. Men det vi hadde var i Tromsø så er det en nesten to uker sånn opplæringsperiode eller administrativt og Antarktis historie og det ene og det andre. Og da har vi også samtale med psykolog som snakker om de utfordringene vi kan forvente og verktøy vi kan bruke for å unngå problemer eller håndtere problemer. Og det går i mye på det å tålmodig og lytte, være raus med hverandre, gi hverandre rom til å være alene eller prøve å se den andres behov og komme dem i møte. Vi hadde jo veldig vi hadde voksne folk blant oss som har lang livserfaring. De har flere barn, de har bodd rundt omkring i hele verden, og så de kom jo med en ballast, så det var veldig, veldig trygt og enkelt. Det var ingen voldsomme følelser i sving eller noe. Det var en veldig, veldig enkel jobb for meg. Så det var veldig, det var et bra team som man rakk å bli ordentlig glad i.
Så bra. Ja, det var liksom ikke, dere opplevde ikke noe store konflikter i gruppa eller sånt, for jeg kan jo se for meg at det også kan jo sikkert oppstå når man bor så tett på hverandre og er så isolert over så lang tid, at hvis det plutselig skulle oppstå noe uenighet eller et eller annet knuff, at det kan påvirke, da blir det plutselig en veldig stor ting.
Ja. Nei, vi regnet jo med at det må jo bli en krangel i løpet av året, et eller annet må vi være uenige om, men det gikk helt fint hele veien. Det var ingen litt friksjon kanskje på enkle ting, men det var ingen konflikt eller krangel eller noe som helst. Vi var rett og slett veldig, veldig heldige.
Jeg må også spørre sånn høytider, julaften for eksempel, hvordan var det?
Ja, det var litt gøy. Vi feirer jo jul der nede i desember og nyttår. Det som er litt annerledes er at det er jo midnattssol. Og så er tradisjonen det å feire jul i juli. Så sånn rundt det mørkeste dagen i året. Og da gikk vi all in. Da var det
i juli.
I juli, ja. Og da var det frem med julegenserne og juletreet og pynte og tradisjonene, se reisen til julestjernen på TV og grevinne og hovmesteren på streaming og pinnekjøtt var det vel, og vi feiret vel i tre dager, og det morsomme var jo at, for man tenker det blir veldig kunstig og rart, men det gikk faktisk an å skape julestemning bare ved å gå inn for det. Så vi hadde en fullverdig julefeiring der nede, bedre enn den vi hadde i desember. Altså det var fint i desember også, men da var det mye mennesker der og litt annerledes, men nå fikk vi ordentlig julestemning. Så det var veldig, veldig koselig, og en uke senere så feirer vi nyttårsaften og like så godt med champagne og raketter. Det var ikke raketter da, men vi lagde noe som kunne ligne på raketter.
Ja, og det, så du feiret jul og nyttår for 4 måneder siden du da?
Ja, det gjorde jeg. Og gleder meg til neste julefeiring, det er jo ikke så lenge til det heller.
Nei. Er det en spesiell situasjon eller hendelse som på en måte har utkrystallisert seg hos deg som du kunne tenkt deg å dele?
Hva skal jeg si? Det var jo, det er veldig mange ting man opplever og ser der nede som gjør virkelig inntrykk på en. Det er vanskelig å liksom plukke ut en, men hvis jeg skulle gjort det, så vi har en sånn liten hytte der nede som heter Vassdalsbu. Den ligger et par kilometer fra stasjonen. De kan man dra helt alene og overnatte der og ha litt alenetid. Det er jo så norsk som du får det. Altså vi er så isolert som man kan bli, og så likevel så må man dra en tur på hytta i helgen. Men det var et veldig fint tilbud å kunne gjøre det. Og hvis det var helt stille der, og kunne gå ut på kvelden og titte opp på himlen og en sånn øredøvende stillhet. Og man bare titter ut i sånn dette enorme landskapet og bort på fjellmasser som reiser seg opp av isen. Og man skjønner at liksom, det fjellet som står der borte, det er en halv milliard år gammelt. Altså en niendedel av jordens historie, kloden vår sin historie, geologisk historie. Og det har aldri grodd vegetasjon på det. Det har bare stått der helt bart, eksponert for elementene, gjennom hundrevis av millioner av år. Og så titter man opp på en stjernehimmel gjennom en helt sånn knusktørr, kald luft, og stjerne er det du føler som nesten kan strekke deg ut og ta på dem. Og når det er helt stille der, og det er helt dødt rundt deg, det er bare liksom, det eneste du ser spor etter er geologien, og hvordan den har tæret på landskapet gjennom millioner av år, så klarer man nesten å forestille seg hvordan det er å stå alene på en annen planet. Det må være akkurat sånn det føles, så lenge du kan puste da, men at det må være sånn det føles å stå på en annen planet og titte opp på stjernehimmelen, så man kan liksom i et lite sånn øyeblikk forestille seg det. Og det var en veldig mektig følelse og rørende, som jeg satte veldig pris på. Jeg klarte nesten ikke å få noe av det.
Kunne du tenke deg å dra tilbake da?
Ja, faktisk. Jeg er litt bitt av basillen nå, så jeg har veldig lyst til å dra tilbake. Men hvordan og i hvilken sammenheng, det vet jeg ikke. Men da hadde det vært veldig gøy å se Antarktis igjen. Jeg føler en del av meg er igjen der nede. Jeg tok jo litt med meg tilbake også. Vi drikker jo brevann, eller isbre, altså eller vann smeltet fra isbreen. Og hvis man drikker dette vannet hver dag i et år, så skifter man jo ut alt vannet i kroppen sin. Så 65% av kroppen er vel vann, så omtrent 65% av meg består jo nå av isbrevann fra Antarktis, som er flere millioner år gammel. Så jeg bare prøver å nyte det lille som er igjen av Antarktis i meg, ja. Mens det varer.
Ja, det er så gøy å tenke på. Mm. Hvordan synes du det var å komme hjem da?
Det var veldig spesielt. Det var mye forskjellig. Det var veldig vanskelig å forberede seg på. Jeg prøvde å snakke litt med de som har overvintret før, hvordan det oppleves. Så når jeg kom tilbake var det en litt sånn uvirkelighetsfølelse, at jeg kjenner igjen alt, men det er noe som ikke helt stemmer. Det er litt sånn off. Så en liten tilvenning der. Og så, det er litt synd å si det, det er litt trist, men jeg... Troll og forskningsstasjonen og Antarktis ble som et fjernt minne nesten det øyeblikket man gikk av flytrappen. Og man må bla gjennom gamle bilder for å huske det og finne det tilbake. Det har jeg tenkt mye på hvorfor det er slik, men jeg tror det er bare det at hjernen har veldig god evne til å omstille seg til omgivelsene. Og alt er så veldig annerledes der nede. Så man må omstille seg til en ny virkelighet, og da fortrenges den gamle veldig, veldig fort. Og jeg tror det er det som skjer, fordi jeg snakket litt med de andre i teamet, og de opplever det samme, at det føles som det var en liten ferie for et par år siden det hadde vært på. Så jeg er veldig glad for at jeg har mye bilder derifra, og jeg har skrevet litt dagbok underveis, og kan bla gjennom det, og prøve å liksom hente ut mest mulig av de erfaringene og refleksjonene jeg fikk da, som jeg hadde når jeg var der nede.
Mm. For det er jo ikke så mange dager siden du kom hjem.
Nei, jeg landet på søndag. Så jeg landet på søndag, og så har det rett og slett vært litt pakke ut og komme i ordning i leiligheten og løse litt sånne administrative oppgaver. Jeg fant noen brev fra DNB at de skulle avslutte kundeforholdet mitt, og jeg måtte stoppe det og sånne ting. Jeg prøver egentlig bare å liksom nyte disse dagene, ta inn inntrykkene og lære av dem mens jeg er nå i denne lille fasen mellom det gamle og det nye livet.
Du har jo ikke vært hjemme en uke engang. For en uke siden i dag satt du fortsatt på Troll.
Ja, det er sant. Og det føles mer enn en uke siden. Det er det som er så rart. Veldig, veldig rart. Og det med tid også der nede, det veldig vanskelig å orientere seg, fordi en måned gikk, det føltes som tre dager gjennom overvintringen. Og når vi var jo der alene fra mars til, altså begynnelsen av mars til midten av oktober, og når det første flyet landet, og vi så andre mennesker igjen, så føltes det som de bare hadde vært borte i 2-3 uker. Og det er veldig, veldig rart. Jeg driver fortsatt og fordøyer det, rett og slett.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det jeg glemte å spørre om i sted er været.
Ja.
Fordi det kan vel være ekstremt hardt.
Ja.
Hvordan, var det noen dager dere bare måtte barrikere dere inne, liksom?
Ja, vi har en, jeg tror reglene er 25 meter per sekund. Da, hvis de er sterkere enn det, så går vi ikke ut i det hele tatt. Man kan løpe mellom bygningene, liksom opp til den grensen. Ja, de har jo, det er jo verdens sterkeste vind der nede. Vi opplever jo vind opp til trippel orkanstyrke, 100 sekundmeter i kastene. Og stasjonen vår, den ligger litt sånn lunt og fint til bak et fjell, så vi får bare, nå husker jeg ikke tall i hodet, men kanskje 40 sekundmeter i kasten eller noe. Men denne containerfasiliteten er jo da, står på stylter på fast grunn, og så er den bardunert ned med et 20-talls stålvaiere, tykke saker, og likevel så står hele bygget og gynger i den vinden. Så, det, så du ligger der, det føles som du er på en båt. Alt står og rister og gynger i vinden, så det er veldig spennende.
Åh, men du var ikke redd da, på noe tidspunkt, når det var skikkelig værhardt?
Nei, jeg var ikke det. Men det var noe jeg tenkte at hvis jeg hadde falt her og vrikket eller brukket ankelen, eller hvis bilen hadde brutt sammen her, hvor lang tid har jeg på meg, hvilke livliner har jeg? Så man går jo alltid med samband. Jeg har gått med samband på meg til enhver tid i et helt år. Og når man er borte fra basen, så har man med en tracker, som går Garmin InReach, som det heter, så i satellittelefon i tillegg. Så vi har primær, sekundær og tertiære kommunikasjonsmidler, og vi har også avtale, hvor er vi til enhver tid, og hvor sjekker vi inn, og hvis ikke man gjør det, så drar jo noen ut og begynner å lete etter deg, så man er veldig bevisst på det at her er hjelpen langt unna, og, så vi må bare trå forsiktig da.
Ja. Vil du anbefale andre leger å søke på den stillingen som du nå har hatt?
Ja, absolutt. Altså, hvis man lurer på om man skal søke, så synes jeg man skal søke. Og det er også godt for Polarinstituttet å kunne velge mellom mange leger og, som kan komme ned dit. Det er ikke så vanskelig som man tror, det er kanskje litt velforenklet, men hvis man vurderer å søke, så bør man søke. For meg var det både eventyret og på en måte sabbatsåret jeg var på utkikk etter, og det fikk jeg. Mange leger sier jo det at de har hatt leseglede, men så mister de den løpet av studietiden. Men jeg klarte å finne igjen der nede, og man får mye tid til egen tid og tid til selvrefleksjon, og jeg håper at jeg liksom kommer tilbake som et litt bedre menneske enn jeg var da jeg dro. Man får tid til seg selv. Så det er utover bare eventyret og den faglige utfordringen og det å være representant for Norge eller å stille opp i forskningens tjeneste, så sitter man igjen med noe verdifullt selv også, som jeg tror jeg kommer til å sette pris på lenge.
Hva skal du gjøre nå?
Jeg er veldig glad i å reise, og jeg har fått gjort det siden 2020. Så jeg skal ned på bryllup i Mombasa om en uke. Så strandbryllup. Så dresskoden er beach chic, så jeg må kjøpe meg noen klær. Og så er det familie og venner i desember, og pusse opp leiligheten i januar. Og så måtte begynne å jobbe litt. Kanskje ta en telefon opp til Valdres og høre om de har lyst til å ha meg tilbake på jobb.
Spennende. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med det, og tusen takk for at du kom til Stetoskopet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
for at du hørte på denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, er det som vanlig bare å sende en e-post til stetoskopet@tidsskriftet.no. Husk å få med deg bonusepisoden om nok en polarlege før jul. Denne gangen reiser vi tilbake i tid og blir bedre kjent med legen Henrik Blessing, som var med på den første framferden mot Nordpolen. Deretter skal jeg ut i en aldri så liten permisjon, men frykt ikke. Vikarene Synne Muggerud Sørensen og Sigurd Sigler er på plass fra nyåret for å gi deg ferske episoder med spennende nytt innhold og nye gjester. Så da gjenstår det egentlig bare å ønske dere alle sammen en riktig god jul, så høres vi på nyåret. Yeah.